19-րդ. Ընկնում եմ կանացի միջավայր։ Արտագրելը չափազանց ձանձրալի գործ էր։ Հատկապես, որ գործերը, որոնց մասին հիշատակվում էին ձեռագրում, ինչպես շուտով նկատեցի, չէին պահանջում շտապողականություն, և այդ զբաղմունքը սոսկ պատրվակ էր ինձ ուշացնելու համար։ Հենց որ գործս վերջացրի, նստեցի թամբին և, ջանալով ոչ մի րոպե չկորցնել, սուրացի առաջ։ Ուշ գիշերին միայն ես կանգ առա գիշերելու Ալան Ուոթերի ափին գտնվող խրճիթում։ Հաջորդ օրը լուսաբացից շատ առաջ ես դարձյալ թամբի վրա էի։ Էդինբուրգում հենց նոր էին բացվել կրպակները, երբ քաղաք մտա Վեստբոուով, և փրփրած ձիով արշավեցի դեպի լորդ փաստաբանի տունը։ Ես նամակ ունեի Դոյգի անունով, որը մի լորդի հավատարմատարն էր, և ինչպես ենթադրվում էր, տեղյակ էր բոլոր գաղտնիքներին։ Դա մի կարճահասակ ճարպակալած մարդ էր, որն ասես ամբողջովին ներծծված էր ծխախոտով ու ինքնավստահությամբ։ Ես նրան գտա ծխախոտով աղտոտված գրասեղանի մոտ, նույն այն նախասենյակում, որտեղ հանդիպել էի Ջեյմս Մորին։ Նա ուշադիր կարդաց նամակը, ասես աստվածաշնչի մի գլուխը կարդալիս լիներ։
Ասաց նա։ «Փոքրինչ ուշացել եք, միստր Բալֆուր, թռչնակը թռել է, մենք ազատ արձակեցինք նրան»։
«Միս Դրումունդն ազատ է», գոչեցի ես։
«Իհարկե», ասաց նա։ «Ինչու պետք է նրան պահեինք, դուք ասացեք»։ «Ոչ ոք չէր ախորժի, եթե աղմուկ բարձրացնեինք մի երեխայի պատճառով»։
«Իսկ հիմա որտեղ է նա»՝ հարցրեցի ես։
«Աստված գիտե», ասաց Դոյգը ուսերը վեր քաշելով։
«Նա երևի վերադարձել է Լեդի Ալլարդեյնի մոտ», նկատեցի ես։
«Հավանաբար», ասաց նա։
«Ուրեմն ուղիղ այնտեղ կգնամ», շարունակեցի ես։
«Բայց գուցե մինչ այդ մի բան կուտեիք», հարցրեց նա։
«Ոչ, ուտել չեմ ուզում», պատասխանեցի ես։
«Ռաթոյում կաթ եմ խմել»։ «Լավ, լավ», ասաց Դոյգը։ «Բայց կարող եք այստեղ թողնել ձեր ձին ու ծանրոցը, քանի որ երևի ուզում եք մեզ մոտ իջևանել»։
«Ոչ, ոչ», ասացի ես։ Հատկապես այսօր ես բոլորովին չէի ուզենա գնալ Թոմսոնի զամբիկով։ Քանի որ Դոյգը խոսում էր ուղիղ շեշտադրությամբ, ուստի ես էլ նրան ընդօրինակելով պատասխանեցի առավել ժողովրդական լեզվով, քան այդ հատուկ էր ինձ, և առավել կոպիտ, քան այստեղ գրված է, և ավելի ամաչեցի, երբ իմ ետևից լսեցի ինչ-որ մեկի ձայնը, որը Բալլադից մի հատված էր արտասանում։ «Թամբեցեք, թամբեցեք սևաթույր իմ ձին, թամբեցեք, թամբեցեք դուք շուտով, սուրալու եմ ես ճամփայով ուղիղ սիրելի, սիրելի այն աղջկա մոտ»։ Երբ շրջվեցի, տեսա երիտասարդ Լեդիին, որը կանգնած էր իմ դիմաց, ձեռքերը դրած իր առավոտյան զգեստի գրպանները, ասես չկամենալով ձեռքով բարևել։ Բայց ես չէի կարող չնկատել, որ նա ինձ է նայում բարյացակամորեն։ «Ողջույններս, միս Գրանտ», ասացի ես խոնարվելով։
«Նմանապես, միստր Դեյվիդ», պատասխանեց նա ռևերանս անելով։ «Խնդրում եմ, հիշեցեք հին առածն այն մասին, որ ուտելիքն ու պատարակը երբեք չեն խանգարում»։ «Ես ձեզ պատարակ չեմ կարող առաջարկել, քանի որ մենք բոլորս բարեպաշտ բողոքականներ ենք. Բայց պնդում եմ, որ մի բան ուտեք. կարող է պատահել այնպես, որ ինձ մոտ կլինի մի այնպիսի բան, որի համար արժեր մնալը»։
«Միս Գրանտ», ասացի ես, «ինձ թվում է, որ առանց այն էլ երախտապարտ եմ ձեր մի քանի բարի խոսքերի համար, որ գրել էիք անստորագիր երկտողում»։
«Անստորագիր»?» հարցրեց նա, և նրա գեղեցիկ դեմքին հայտնվեց ծիծաղելի մի ծամածրություն, ասես կամենում էր ինչ-որ բան հիշել։ «Եթե միայն ես չեմ սխալվում», շարունակեցի ես։ «Բայց մենք ամենայն դեպս ժամանակ կունենանք խոսելու այդ մասին. ձեր հոր բարության շնորհիվ, որը միառժամանակ ինձ հրավիրում է հյուրընկալել ձեր հարկի տակ. սակայն այս րոպեին հիմարս խնդրում է ձեզ ազատություն տալ իրեն»։
«Դուք ձեզ տհաճմականուն եք տալիս», ասաց նա։
«Միստր Դոյգն ու ես ուրախ կլինեինք ոչ միայն այդպիսի մական բան, որ ծնվեր ձեր սրամիտ գրչի տակից», ասացի ես։
«Դարձյալ ստիպված եմ զարմանալ բոլոր տղամարդկանց համեստությամբ», առարկեց նա։ «Բայց եթե դուք ուտել չեք կամենում, ապա իսկույն եւ այդ մեկնեցեք։ Դուք շատ շուտ կվերադառնաք, քանզի մեկնում եք բոլորովին իզուր, միստեր Դեյվիդ, պատասխանեց նա դուռը բանալով։ Շուտապույտ հեծնեց նա իր նժույգին, դուրս սուրաց ծանր ու մեծ դարպասից, փնտրելու համար կարոտն աչքերին իր այն աղջկան, որ թանկ է բոլորից։ Ես երկրորդ անգամ հրավերի չսպասելով դուրս նետվեցի և դին գնալու ճանապարհին արդարացրի միս Գրանտի մեջբերումը։ Պարավ Լեդի Ալարդեյսը այգում զբոսնում էր միայնակ։ Գլխին դրած էր գլխարկն ու սովորական զգեստները հագին, հենվելով սև ձեռնափայտին, որը արծաթե բռնակ ուներ։ Երբ իջած զիուց և ողջունելով մոտեցա նրան, տեսա, թե ինչպես կարմրատակեց դեմքը ու բարձրացրեց գլուխը որպես մի կայսրուհի։ «Ի՞նչն է ձեզ բերել իմ աղքատ Շեմին», բացականչեց նա քթի միջից խոսելով։ «Ես չեմ կարող ձեզ տուն թողնել. իմ ընտանիքի բոլոր տղամարդիկ մեռել են. ես ոչ որդի ունեմ, ոչ ամուսին, որոնք կարողանան պահպանել իմ տունը. ամեն թափառաշրջիկ կարող է բռնել իմ մորուքից, իսկ ես իսկապես մորուք ունեմ. Եվ դա ամենից վատ թարագույնն է», ավելացրեց նա ասես ինքն իրեն։ Այդպիսի ընդունելությունը բոլորովին շվարեցրեց, իսկ վերջին բառերը, որոնք նման էին խելագար զառանցանքի, խոսելու ընդունակությունից բոլորովին զրկեց ինձ։ «Տեսնում եմ, որ առիթ տվեցի ձեր դժգոհությանը, Միլետի», ասացի ես։ «Բայց եւ այնպես համարձակվում եմ ձեզնից տեղեկանալ միս Դրումոնդի մասին»։ Նա ինձ նայեց մոլեգնած աչքերով։ Շրթունքներն ամուր սեղմվել էին, ստեղծելով բազմաթիվ կնճիռներ, իսկ ձեռնափայտին հենած ձեռքը դողում էր։ «Դա ինձ շատ ավելի է դուր գալիս», գոչեց նա։ «Դուք դեռ եկել եք նրա մասին հարցնելու»։ «Աստված է վկա, որ ինքս կուզեի դա իմանալ»։ «Ուրեմն նա այստեղ չէ», բացականչեցի ես։ Նա գլուխը ետ գցեց, մի քայլ առաջ եկավ և այնպես բղավեց վրաս, որ ես նահանջեցի։ «Ախ, դուք անիծյալ ստախոս», գոչեց նա։ «Ինչպես, դուք դեռ գալիս եք ինձնից բան հարցնելու»։ «Նա բանտում է, որտեղ նստեցրել եք, բանտում է»։ «Եվ պատկերացնում եք բոլոր այն տղամարդկանցից, որոնց ես երբևէ տեսել եմ, այդ բանն արել եք դուք»։ «Ստոր Արարած, եթե իմ տանը գետ մի տղամարդ լիներ, ինչպես արկն է նա կթակեր ձեզ»։ Մտածեցի, որ ավելի լավ կլինի այստեղ երկար չմնալ, քանի որ գնալով ավելի էի բորբոքվում։ Երբ շրջվեցի ձիուն մոտենալու համար, նա եկավ իմ ետևից։ «Չեմ ամաչում խոստովանել, որ ես արդեն սլանում էի, երբ մի ոտքս ասպանդակին էր, իսկ մյուսը դեռ որոնում էր այն. ես հնարավորություն չունեի շարունակել Քատրիոնայի որոնումները, և ինձ ոչինչ չէր մնում, քան ետ վերադառնալ փաստաբանի մոտ»։ Ինձ սիրալիրությամբ ընդունեցին 4 լեդիները, որոնք այժմ հավաքվել էին նույն սենյակում։ Նրանք պահանջեցին, որ ես մանրամասն պատմեմ Պրեստոն Գրենջի և այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում արևմտյան նահանգներում այն ժամանակ, երբ երիտասարդ Լեդին, որի հետ կամենում էի մենակ մնալ, ծաղրանքով ինձ էր նայում և կարծես հաճույք էր ստանում իմ անհամբերությունից։ Վերջապես, երբ նախաճաշեցի նրանց հետ և արդեն պատրաստ էի մորաքրոջ ներկայությամբ աղերսել բացատրություններ, նա մոտեցավ կլավի կորդին և նվագակցելով երգեց բարձր նոտաներով. «Երբ կարող էիր ունենալ, չվերցրիր, երբ ուզում ես, չես ստանա»։ Բայց նա զայրույթը փոխեց ողորմածության, ու ինչ-որ պատրվակով ինձ առաջնորդեց հոր գրադարանը։ Չեմ կարող չասել, որ միս Գրանտը արտակարգ էր հագնված և չափազանց գեղեցիկ էր։ «Իսկ հիմա, միստեր Դեյվիդ, նստեցեք ու խոսենք առանց վկայի», ասաց նա։ «Շատ բան ունեմ ձեզ պատմելու, և բացի դրանից, հավանաբար իմ դատողությունները ձեր ճաշակի մասին խիստ անարդարացի էին»։ «Այդ ինչպես, միս Գրանտ», հարցրեցի ես։ «Հուսով եմ, որ ձեր նկատմամբ ունեցել եմ պատշաճար կանք»։ «Հանգիստ եղեք, միստեր Դեյվիդ. ձեր հարգանքը ինչպես իմ նկատմամբ, այնպես էլ ձեր թշվառ մերձավորների նկատմամբ, բարեբախտաբար անօրինակ է. բայց դա չի վերաբերում գործին»։ «Դուք ինձնից երկտող ստացել եք», հարցրեց նա։ «Ես համարձակություն եմ ունեցել ենթադրելու, որ այդ երկտողը ձեզնից է», ասացի ես։ «Ես շնորհակալական զգացում եմ ունեցել ձեր նկատմամբ»։ Այն երևի զարմացրել է ձեզ, ասաց նա. Բայց սկսենք սկզբից. Դուք հավանաբար չեք մոռացել այն օրը, երբ այդքան սիրալիրությամբ երեք ձանձրալի օրիորդների ուղեկցեցիք Հոբ Փարք. Ես ավելի նվազ հիմքեր ունեմ այն մոռանալու, քանզի դուք բարեհաճեցիք ինձ ծանոթացնել լատիներենի քերականության մի քանի կանոնների, որի համար խորապես շնորհակալ եմ ձեզնից.
Վախենում եմ, որ ես եղել եմ չափազանց բծախնդիր, ասացի ես շփոթվելով այդ հիշատակությունից. Բայց նկատի ունեցեք, որ ես բնավ սովոր չեմ կանացի միջավայրի. Այդ դեպքում ես այլևս չեմ խոսի լատիներենի քերականության մասին, բացականչեց նա.
Բայց դուք ինչպես կարող էիք լքել ձեր խնամատարությանը հանձնված երիտասարդ լեդիներին? Նա տախտակամածին նետեց աղջկան, թողեց նրան իր սիրելի բարի Աննիին, երգեց նա. Եվ նրա սիրելի Աննին իր երկու քույրերի հետ ստիպված եղավ տուն հասնել, ինչպես սագերի մի հոտ. Պարզվում է, որ դուք վերադարձել եք հայրիկիս մոտ, որտեղ արտահայտել եք արտակարգ մարտունակություն. Իսկ այնտեղից շտապել եք դեպի հեռավոր երկրներ, ուղություն վերցնելով, ինչպես պարզվում է, դեպի Բաս ժայռը. Հավանաբար ձեզ ավելի դուր են գալիս երիտասարդ ճրագրավները, քան գեղեցիկ աղջիկները,